mä oon ollut kova jännittämään. Mä oon niin kuin ylijännittäjä ollut aina, että se sellainen herkkyys. Toista kautta sitten taas, kun on taiteilija, sen tehtävä on kokea maailmaa herkästi ja kertoa maailmasta, niin se on myös jonkunlainen lahja. Lahja nähdä ja lahja kokea, vaikkakin paikotellen se on niin mukavaa.
Kuusi kuvaa, ja tällä kertaa ne kuvat ovat Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyahon kuvia. Viisi kuvaa on olemassa edessämme tässä pöydällä, ja se kuudes kuva on sitten jossakin Mika Myllyahon mielikuvituksessa, tai sieltä heijastuu jotakin tämän keskustelun päätteeksi sitten. Mistä kuvasta haluaisit aloittaa? Mikä tuntuu nyt siltä, että se vaatii tulla ensin käsitellyksi?
Kyllä jostain kumman syystä tuntuu siltä, että ehkä kumminkin tuo lapsuus ajan kuva.
Että jonkinlaista ehkä kronologiaa
niin,
tavoitellaan.
Niin, ehkä sitä tällainen, kun edustaa draaman puolta, niin jotenkin automaattisesti lähtee jostain alusta liikkeelle.
Ja tässä se kuva on tämä pieni pellava pää, oletko se sinä?
Joo, mä olen tässä, mä veikkaan, että mä olen sen 6-7-vuotias, varmaan 6-vuotias. Tämä kuva on siis Keravalla otettu, Keravan Kurkelassa, jossa rakentui tämmöinen 70-vuotiaiden lähiö, tiilitalolähiö, ja pihat oli hiekkasia ja tota, polkupyöriä ja lapsia täynnä.
Ja tuo näkyy vissiin, eikö näy tuommoinen nostokurki tuolla takana, että kertoo siitä, että sinne nousee uutta vai?
Joo, sitä rakennettiin. Se oli tota, tietysti lapselle kauhean kivaa, kun ympäristössä oli kuorma-autoja ja rakennusmiehiä ja lautoja ja tota, etenkin hiekkapiha ja polkupyöriä ja paljon lapsia. Et talossa asui varmaan tuossakin talossa 20-30 lasta, että perheet oli kumminkin 2-3 kolmehenkisiä perheitä, niin tota, kavereista ei ollut pulaa. Ja tota, jollain tavalla se, nyt kun katsoo kuvaa sitä aikaa, niin se tuntuu kauhean lämpimältä. Tuntuu, että kesät oli niin kuin loputtomia. Ja tota, kesäthän värjäytyi sillä lailla meilläkin, että ton ikäisen lähdettiin vielä Alajärvelle Pohjanmaalle. Pohjanmaalle, kun mummi asui siellä, oli hengissä vielä, niin tota, auttamaan sitä, ja isä, äiti oli periaatteessa töissä siellä sitten sen 2 viikkoa, ja lomathan kesti sen 3-4 viikkoa, niin aika usein oli niin, että vanhempien kesälomista sitten se toinen puoli kului sitten siellä töissä. Mutta tota, jos katsoo tuota kuvaa, niin jotenkin se muistikuva siitä, että paljon puuhattiin juuri niin kuin muiden lasten kanssa, ja kauhean sellaista niin kuin kevyttä ja mukavaa oleilua. Mä luulen, että se suurin huoli, mikä tohon aikaan, minkä itsekin jotenkin muistan, oli taas sellainen ehkä taloudellinen huoli, että oliko töitä ja palkat oli pieniä ja ostettiin asuntoja. Mun vanhemmat kumminkin on sodan jälkeisen sukupolven edustajia, eli munkin pappa, molemmat papat on ollut sodassa. Toinen on kuollut sinne ja toinen kuoli vähän niin kuin sairauksiin sen jälkeen. Niin kyllähän, jos mä oikein ymmärrän tai tulkitsen, niin ovat kantaneet mukana paljon niitä huolia sitä sodasta, monilapsisia perheitä ja se sitten tämä muutto nopeasti kaupunkeihin, koska työt loppuivat maalta, niin me ollaan sitten niiden lapsia, että me ollaan koettu se.
Mikä mielikuva sulla on, että miten sun perhe tuli toimeen tuohon aikaan, kun olit tuommoinen 6-vuotias, 7-vuotias?
Kyllä me hyvin tultiin toimeen, että silloin oli työtä. Äiti oli muistaakseni kaupungilla silloin töissä ja isä oli lentoasemalla, korjasi lentokoneita ja tota, perustyötä oli tarjolla, että Suomen lama oli ohitettu jollain tavalla, se 60-luvun lama jo, ja 70-luvulla oli töitä, jos halusi tehdä, ja tota, kunnat vaurastui ja rakennettiin terveyskeskuksia ja muuta, että se oli sillä lailla tietysti hyvää sopivaa kasvun aikaa. Onhan tutkittukin, että semmoinen hyvinvointivaltion kasvu niin kuin parhaimmillaan meni tuonne 20-luvun puoleen väliin, että sen jälkeen se lähti sitten muuttumaan ja muuttunut näihin päiviin asti, mutta kyllä se oli sellainen niin kuin sillä lailla turvallista, vaikka niin jälkeenpäin, kun sitten mun vanhemmat alkoi rakentaa taloa, niin mä luulen, että siinä oli jännitteitä, kun itse piti tehdä ja itse rakentaa ja itse rahoittaa ja ottaa lainaa, niin mä veikkaan, tai kyllä mun sellainen olo, että siinä oli varmasti paljon huolia myös siinäkin.
Oot moneen otteeseen sanonut, että olit aika herkkä lapsena? Olitko tässä vaiheessa jo herkkä vai olitko harmiton hulivili? Kuvassa näytät hyvin huolettomalta.
Kyllä mä aina olen ollut, aina mulla on sellainen muistikuva, että mä olin kauhean herkkä ja tarkkailin ympäristöä ja koin vahvasti asioita, mutta äiti on taas kertonut, että mä olin joskus 4-vuotiaana, tässä mä oon vähän vanhempi, 4-vuotiaana, kauhean kova puhumaan ihan mitä sattuu, että junassa mä kerroin naapurille, kuinka meillä on Cadillacia ja Mersua ja naapurimiehille ja olin kova kertomaan tarinoita, ihan höpö juttuja. Ja
eli siis jutuissa oli paljon voita päällä?
Oli ehdottomasti, että mä tykkäsin höpötellä ja mä tunnistan vähän meidän omasta pojasta saman, että se on kova puhumaan ja aina mitä mielikuvitus nyt tuo päähän. Ja se on kauhean riemukasta, että mä oon kauheasti höpötellyt kylän pojille, että äiti kertoi just semmoisen muistikuvan, että mä oon ollut jossain ringissä, jossa pojat kuuntelee, kun mä puhun ihan mitä sattuu juttuja. Mutta
uskottiinko sua, siis
no
nämä pojat?
Kai ne sitten usko, mutta kai mä sitten vaan jotenkin ajattelen, että kun on mielikuvitusta, niin mitä vaan voi kertoa. Mutta mulla on sellainen muistikuva, että mä olin sitten koulussa varmaan niin kuin toisella tai kolmannella luokalla, kun mä ekan kerran koin sellaisia niin kuin isoja pelon tunteita. Ja nykyään niitä tulkittaisiin jo varmaan niin kuin paniikkikohtauksiksi lapsen tällaisiksi isoiksi peloiksi, pelon tunteiksi. Ja mä muistan, että ne oli kahden ikäviä.
No miltä se tuntui sisältäpäin? Miltä se pelko tuntui?
No varmaan samalla, jos jollain kokemus siitä, että laittaa hissiä ja hissiovet ei aukea, niin mä luulen, että se on kaikilla aika tuttu olo, että ainakin säikähtää. Toiset voi säikähtää vähän enemmän. Niin sellainen tunne sitten, joka on niin kuin määrittelemätön, niin eihän se kivaa pienelle pojalle, joka ei pysty ymmärtämään, että miksi se on pelottavaa tai pelkää, että isi ja äiti kuolevat, joka on tietysti hirveän tuttua lapsille. Mutta sehän menee ohi, mutta jos se on taas niin kuin mun tapauksessa oli kauhean vahva se tunne, että välitunnilla yhtäkkiä itkin siellä, että jään yksin tänne. Niin äärimmäisen vahvoja tunteita.
Etukäteen, kun me tässä juteltiin ja mietittiin vähän, että mistä lähdetään tänään liikkeelle tai mihin suuntiin lähdetään, niin sä olit vähän epävarma siitä, että haluatko sä ollenkaan ottaakaan lapsuuskuvaa. Että haluatko yhtään edes käsitellä tätä herkkyyspuolta ja tätä paniikkihäiriötä jännittämistä. Sanoit, että mä en tiedä, että jaksanko mä enää jauhaa tätä. Mutta päätit kuitenkin.
Niin. No se on se kyllä värjää kumminkin mun elämää, että ehkä sellainen, mä oon ollut kova jännittämään. Mä oon niin kuin ylijännittäjä ollut aina, että se sellainen herkkyys. Toista kautta sitten taas, kun on taiteilija on, sen tehtävä on kokea maailmaa herkästi ja kertoa maailmasta, niin se on tietysti tapa katsoa maailmaa, se on jonkinlaiset sensorit, jotka on herkät, mutta se on myös jonkinlainen lahja. Että lahja nähdään ja lahja kokea, vaikkakin paikotellen se on niin mukavaa.
Tuolla on paljon nuoria ihmisiä, jotka kokee samaa kuin mitä sä oot kokenut. Ja moni heistä ajattelee, että musta ei koskaan tule mitään, kun mä panikoin, kun mä hermoilen. Mä en ikinä pääse tästä mihinkään. Tässä istuu nyt siis kuuden kuvansa kanssa Mika Myllyaho, Kansallisteatterin pääjohtaja, ohjaaja, käsikirjoittaja, niin edelleen, näyttelijäopintojakin tehnyt ihminen, niin kuin todisteena siitä, että kyllä voi päästä elämässä eteenpäin, että voi niin kuin päätyä jopa tuulisille paikoille. Ja 50-vuotiaana vielä, mikä tuntuu jostain 15-vuotiaalta, että on ihan ikä loppu, niin 50-vuotiaana vielä porskuttaa.
Niin kyllähän tällä hetkellä puhutaan nuorison hyvinvoinnista paljon ja kyllä varmasti yksi osatekijä on siis tällainen ylipäänsä niin kuin rohkeus ja usko itseen ja itsetunto ja sellainen ympäristö, joka kannustaa ihmisiä niin kuin hyväksyä, että on herkkä, saa olla herkkä ja sitä tuetaan jollain tavalla, jos on hyviä opettajia, että ymmärtää. Mulle kävi aika hyvä tuuri. Mulla oli aika hyviä opettajia silloin, kun mä olin ala-asteella, jotka selvästi ymmärsivät, että mua auttaa tietyt pienet asiat.
Katsotaan, mitä näiden kuvien lomasta tihkuu asettamatta mitään paineita, että nouseeko sieltä sellaisia keinoja ja jotain niin kuin konsteja, joilla oot pärjännyt, jotka on auttanut sua eteenpäin. Katsotaan, mitä sieltä nousee, kun käännetään seuraava kuva.
Joo.
Mennäänkö edelleen kronologisesti
no
vai?
No siis kyllä mä luulen, että me hypätään kuitenkin tähän kuvaan, joka on otettu 90-luvun alussa Lahden kansanopiston pihalla. Mä kävin siis Lahden kansanopiston näyttelijälinjan 93 vuonna. Ja muun muassa Maria Veitola, joka on Radio Helsingin pomo, niin oli samalla kurssilla. Tämä on kauhean merkittävä vuosi. Kun ajattelen, mun takana on tämän jälkeen, ennen tätä mä kävin ammattikoulun ja teknisen koulun Lappeenrannassa ja tein paljon monenlaista työtä, soitin DJ-keikkoja ja olin itse asiassa radiossakin töissä jonkun aikaa, tein nuorten ohjelmia.
Miten sä siellä, kun sä teknisen koulun kävit, niin mikä sulla oli silloin se ajatus, että mitä sä rupeat tekemään?
No kyllä mä luulen, että mun tausta on kumminkin se, että me nuorena korjattiin paljon mopoja ja autoja ja kotona korjattiin, niin jotenkin se ajatus siitä, että
ei kuitenkaan lentokoneita niin kuin isä.
No kyllä mä korjasin lentokoneita. Mähän siis kävin armeijan, mä olin ilmavoimissa ja olin siellä lentokonemekaanikko, apumekaanikko. Ja sen jälkeen mä olin Finnairilla tai Finnaviation, oli sellainen pikkuinen yhtiö. Mä olin siellä lentokonemekaanikkona itse asiassa 1,5 vuotta, että on lentokoneitakin korjattu. Ja sitten mä ajattelin tietysti, että mä haluan ehkä sitten johtotehtäviin ja hain tekniseen kouluun ja pääsin sinne, mutta siinä teknisessä koulussa niin jotenkin mä aloin, mun sisäinen maailma löi niin kuin hanttiin, mä en viihtynyt siellä. Ja hakeudun radioon ja hakeudun, niin kuin, mä olin soittanut siihen vaiheessa jo vähän niin kuin musiikkia eri bändeissä, niin mä hakeudun niin kuin musiikin pariin. Sitten se teknisessä koulussa mä jälleen kerran sitten yhtenä keväänä sain hirveän vahvoja pelkokohtauksia ja panikkikohtauksia. Ja silloin mä päätin, että tämä jotenkin maisi, että tämä ei ole oikea paikka. Että silloin mä jotenkin ymmärsin intuitiolla, että tämä ehkä vie mua johonkin suuntaan. Ja yhtenä päivänä mä pakkasin kimpsut ja kampsut Lappeenrannasta ja muutin pois Keravalle takaisin. Ja päätin, että tein jotain ihan muuta. Että nyt lopputekninen mun osalta. Ja se oli vaan tämmöinen ihan vaan intuitiivinen ratkaisu, että tässä on joku, joka aiheuttaa mulle niin kuin pahaa oloa, että mä tykkään jostain muusta. Ja mulla oli sen hirveän vahva olo silloin, että sitähän voi tehdä mitä vaan. Se oli vaan tullut jotenkin mun päähän, että ihminen voi tehdä, kun vaan avaa lehden ja alkaa tehdä. Niin mä itse asiassa avasin lehden sitten, kun mä tulin Lappeenrannasta, niin siellä oli opettajan sijaisuuksia. Mä olin itse asiassa sen jälkeen 3 vuotta ala-asteen opettajan sijaisuuksia 90-luvun alussa, 1993. Ja pidin kovasti siitä. Ja ajattelin, että musta voisi tulla opettaja. Mutta jotenkin tie vei eteenpäin. Ja mä sattumalta menin yhteen produktioon soittamaan saksofonia. Ja se oli tämmöinen niin kansanopiston teatteriryhmä, tehtiin Arto Mellerin runoja, niin kuin siihen aikaan paljon tehtiin. Ja,
kuulostaa hyvältä.
Ja silloin se vetäjä kauheasti suositteli, että sunhan pitäisi mennä teatteriin. Ja mä olin oikeasti käynyt teatterissa varmaan 3-4 kertaa sitä elämässäni, eikä se merkinnyt mulle mitään muuta kuin, että oli ihan kivoja kokemuksia. Mutta siltä tieltä oikeastaan, niin avasin taas lehden ja katsoin, että mitä tämä luetaan silloin. No oli tietysti Helsingin Sanomat, että ei ollut muuta. Ja Keski-Uusimaa ei ollut nettejä eikä tietoa niin paljon, että eihän mulla ollut ystäviä missään teatterissa. Mulla ei ollut niin kuin sillä tavalla niin kuin tietä tai tien näyttäjää. Niin sitten siellä oli mainos Lahden kansanopistosta, että haetaan tänne vuoden kestävä näyttämätaitelinja. Ja no mähän menin sinne kokeisiin ja pääsin sisään sinne 93 vuonna. Ja se on tietysti käännekohta ihan selkeästi omassa elämässä, että sitä kautta mä löysin teatterin. Meillä oli tämmöinen Jouko Turkan ohjaaja-oppilas Tarja Laine opettajana. Ja oli äärimmäisen tiukka opettaja ja teettikin meillä niitä harjoituksia, joita hän sitten oli tehnyt. Muun muassa suutelulyöntiharjoitus, jossa siis aina toinen lyö lintsari ja toinen suutelee, ja sitten aina toiset taas rakastaa sinua. Ja mä muistan, että se oli ensimmäinen päivä, kun mä menin sinne vähän myöhässä ja saman tien tekemään tämmöistä tehtävää. Mä ajattelin, jos tämä on teatteria, niin mikä siinä, että menee se näinkin. Mutta tuossa on sitten vaan kuva, kun mä oon kaljupäinen ja ehkä tämmöinen teatterityyli alkaa niin kuin näkyä.
Kyllä.
Niin,
tämä ei näytä niin, lentokonemekanikolta, ei sitten yhtään.
Mutta se oli tietysti se, että ainahan liittyy sellainen niin kuin itsetunto johonkin asiaan, että toi kasvatti jonkunlaisen niin kuin teatteri-itsetunto, että teatteri on tätä ja teatteri vaati jonkinlaisen uniformun, niin kuin huppari tuli varmaan jossain vaiheessa, ja nahkatakki oli sellainen teatterilaisten uniformu. Saattaa olla vieläkin, mutta se oli vuosi antoi itsetuntoa kauheasti sellaisen, että voi tehdä jotakin muuta. Ja hänhän sanoi minulle tämä opettaja silloin, että ei susta näyttelijää tule, mutta ohjaaja voisi tulla. Ja se oli mulle kahden loukkaus, kun mä olin ihan varma, että mähän hyökkään tässä suoraan teatterikorkeakouluun ja ura aukeaa siitä, mutta ei se nyt ihan niin suoraan mennyt. Kyllä mä hain sitten teatterikorkeakoulun näyttelijäksi silloiseen Eiran kouluun edes väärin tielle, mutta enhän mä päässyt ensimmäistä vaiheesta pidemmälle, enkä nätylläkään kävin hakemassa. Mutta jotenkin mä ymmärsin, että ei musta näyttelijää tule. Mutta silloin me perustimme oma tänne lastenteat, nukketeatteria. Että mä olin kahden toiminnallinen. Mä ajattelin, että ei sitten, jos mä pääsin tuonne, niin ruvetaan itse näyttelemään. Ja perustettiin nukketeatteria. Ja vuoden verran me kierrettiinkin ympäri Etelä-Suomeen nukkeen kanssa. Ja mä hain äkkiä siihen niin kuin vähän apuvoimia ympäriltä ja tuttuja. Mutta sitten 94 vuonna niin mä ajattelin, että mähän voisin hakea nyt sinne ohjaajalinjalle sitten, että kun se Tarjakin sanoi, että musta voisi tulla ohjaaja, ja se alkoi jotenkin kiinnostamaan. Sitten 94 hain, ja yllätys, yllätys, niin pääsin ensimmäisellä yrittämisellä teatterikorkeakoulun ohjaajatyön laitokselle, ja samalle kurssille pääsi muun muassa Juha Jokela ja Minna Leino, joka on kansallisteatterissa ohjaajana, ja muitakin, Pasi Lampela muun muassa. Mutta tämä hetki oli sillä lailla, tämä vuosi mulle sellainen, että löysin jotain sellaista, mikä tuntui niin kuin sydämessä oikealta.
Tässä on niin hauska katsoa sinua, Mika Myllyaho, kun tuijotat tiukasti tätä valokuvaa itsestäsi. Oliko se 23-vuotiaana?
Ei, tuossa mä taidan olla jo 20, itse asiassa 26. Kai 25 taitaa olla.
Hihaton valkoinen teepaita, siinä päällä musta miesten puvun liivi.
Se oli se muoti silloin.
Kyllä. Sitten tennissukat.
Ne on aika haastavat.
Raidalliset ja sitten jotkut lenkkarit, koska se kuuluu siihen, että pitää olla ikään kuin koko ajan pyrähtämäisillä johonkin urheilusuoritukseen. Mitä sä ajattelet? Miltä susta tuntuu, kun sä katsot tätä? Tunnistat sä, että tämä on minä?
Tunnistan. Se tuntuu hirveän kivalta katsoa tätä kuvaa, koska se, että me jumpattiin koko vuosi, mehän juostiin koko ajan. Kunto oli hirveän hyvä, mä olin laiha. Ja jotenkin itsevarmuutta täynnä, että se oli sillä lailla hyvä vuosi, että siellä oli paljon kurssilaisia, jotka nyt on ammatissa, muun muassa Janne Hyytien, joka on näytellyt Karjusmäen leffoissa ja moni muu, niin oli sillä kurssilla. Ja se oli, oli vahva ja hyvä porukka ja se loi tietty itsetuntoa. Ja mikä tärkeintä, se oli nautintoa. Se oli niin kuin vuosi, jolloin mä koin, että tämä on ihanaa, mä pidän tästä. Mä muistan vielä tuon päivän aurinkopaisto ja jotenkin niin kuin oli hyvä fiilis siitä, että takana jotain ja edessä jotain uutta ehkä.
Tänään siis kuusi kuvaa Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyahon kotialbumista. Ja kaikki nämä kuvat löytyy netistä yle.fi/kuusi kuvaa, että niitä voi katsoa myös tämä tuimasti tulevaisuuteen tuijottava nuori teatteriuran alkumetreillä asteleva mies. Mihinkäs me sitten siirrytään?
No mä luulen, että mennään tähän valinnan kuvaan. Mä jotenkin pysyn kumminkin tylsästi ehkä tässä kronologiassa, mutta mennään tänne. Tässä on kuva Barcelonasta vuodelta 1998. Eli tuosta.
Se on ihan hyvä, että pysyt kronologiassa, koska meillä ei ole sitä harppua nyt, millä voisi tehdä sen tavallaan sen takauma-äänen.
Eli tuosta kuvasta on nyt matkaa sitten jo niin kuin 7 vuotta. Ollaan 6-7 vuotta ollaan vuodessa 98 ja Barcelonassa metrossa. Ja mun ystävä on ottanut kuvan tästä ja mä oon nukahtanut. Ja mulla on tällainen kuin Les Fura del Paus -paita päällä, joka oli tänne kuuluisa teatteriryhmä. On kai vieläkin hengissä, mutta on siellä. Ja se oli mulle hirveän suuri unelma, että mä pääsisin joskus opiskelemaan ulkomaille. Että mä muistan aina nuorena, kun toki mun ympäristössä oli silloin siellä Keravalla nuoria, jotka lähti sitten Amerikkaan vaihtoon. Mä kävin ammattikoulun, se silloin kuulunut siihen, että ammattikoulusta lähti jonnekin vaihtoon, mutta ystävät, jotka oli lukios, lähti sitten Amerikkaan. Ja siitä jäi jotenkin sen olo, että voi, että toi kuulostaa kauhean kivalta ja jotenkin voi kumpa joskus tulisi eteen tällainen tilaisuus. Ja, heti kun mä pääsin teatterikorkeakouluun, mulla oli jotenkin heti haave, että mä lähden. Mä ilmoitin, että mä haluan vaihtoon. Ja Erasmus-systeemi itse asiassa alkoi aika lailla silloin. Mä olin vähän pioneeri, että mä rakensin tuonne Barcelonan teatteriinstituuttiin, jossa muun muassa Saara Turunen kirjailija on käynyt sitten myöhemmistä koulua. Mä järkkäsin sinne suhteet ja kirjoitin sinne ja pääsin sinne kouluun sitten teatteriinstituuttiin. Siinä vaiheessa oltiin käyty koulua jo 3 vuotta, ja mikä tärkeintä, niin mä olin ryhmäteatterin taiteellinen johtaja tuossa vaiheessa. Ja
vuoden verran jo sitä tehnyt, eli sä olit siinä vaiheessa niin kyllä jalat jo tiukasti.
Kyllä. Esa Leskisen kanssa meiltä pyydettiin 97 vuonna johtamaan ryhmäteatteria, ja sinänsä tilanne oli vähän hurja mun kannalta, että mä olin teatterikorkeakoulun 3. vuosikurssilla, aivan noviisi. Mutta mulla kävi sillä lailla hyvä tuuri, ja jälleen kerran mulla oli sellainen vähän niin kuin ehkä intuitio, että mä aikanaan törmäsin Heiskasen Kariin, joka oli silloin koulussa, oli aika lailla lopettanut professuuri, mutta mä jotenkin ajattelin, että mä halusin hänen assistenttinaan olla, ja meninkin nykimään hihasta, että voinko mä tulla sun assistentiksi ryhmäteatteriin. Ja pääsinkin sitten, olin siellä sitten 96 vuotta muistaakseni.
Aika rohkea hihan.
Joo, ja mä jotenkin aistin, että se voisi olla semmoinen tekijä. Ja kyllä se olikin tärkeä asia, että Kari on edelleen mun hyvä ystävä ja arvostan häntä tekijänä. Ja hänen tekotapansa ja rohkeutensa käydä asioihin kiinni, niin rohkas itseäni myös, että näin voi tehdä. Kari kirjoitti silloin ensimmäisiä näytelmiä ryhmäteatteriin, olisiko se oli 97, ja siinä oli Vesa Vierikko ja Pertti Sveholm, ja muistaakseni Jumalainen lahja oli oikea menestys. Mutta sen tekotapa tavallaan, ja myös näiden miesten tapa näytellä ja niin kuin toimia taiteilijana, vaikutti kauheasti. Sen seurauksena ei mennyt kuin vuosi, niin sitten Kari soitti mulle, ja Raila Leppäkoski soitti Esalle, että töihin ryhmäteatterin taiteelliseksi johtajiksi, ja sitten Esan kanssa tavattiin ja tutustuttiin ja sovittiin, että tästä lähdetään liikkeelle. Ja olihan se ihan mahdotonta, kun ajatellaan heidän kokemustaan ja ryhmäteatterin historiaa ja koko sitä niin kuin painolastia, niin sehän oli ihan jälkeenpäin ajatella ihan hullu homma. Mutta kyllä siitä selvittiin niin kuin hukkumatta kuitenkin, ja siellähän se Esa jatkaa vielä hyvää vauhtia.
Et vetänyt niin kuin käsijarrua, että ei musta ole tuohon. Ilmeisesti no voit tosi hyvin siihen.
No siihen oli. Kauhean niin kuin teatterikorkeakoulu oli hyvä aikaa. Meillä oli hyvät opettajat, Raila Leppäkoski, Kaisa Korhonen, Laura Jäntti. Mulla oli 13 kovaa naista opettajana ja samoin hyviä kurssikavereita. Niin sehän oli ihan mieletöntä intohimoa, joka päivä löytämistä. Ja mä olin kuitenkin ihan ahkera, että samaan aikaan mä opiskelin yliopistolla kieliä ja suoritin vielä itse asiassa lukiossa suomen kielen kursseja, ja mä tajusin, että mä oon hirveän paljon jäljessä muun muassa Juha Jokela, joka oli opiskellut jo yliopistossa, niin mä ymmärsin, että mun täytyy ottaa kiinni heidät, mun täytyy lukea paljon. Ja vuodessa mä tein tosi paljon töitä aamusta iltaan, että mä sain kiinni niitä tavallaan suomen kielessä ja ihan kaikessa.
Mutta osasitko sä arvostaa sitä sun omaa polkua siinä vaiheessa?
Että ei siinä vaiheessa kauheasti mietitä sitä, mutta
mitä kaikkea olit jo ehtinyt tehdä ja kokea?
Kyllä se on jotenkin niin, että sitä vaan hypätään. Teatterikorkeakoulu on kyseinen mylly edelleen, että sinne täytyy vaan hypätä ja katsoa, mitä selvitään. Mutta siellähän se herkkyys ja intuitio on tietysti tärkeä, että se on se niin kuin lähtökohta. Ja mikä parasta, niin siellähän saa tuen sille. Eli se herkkyys on hyvä asia, se on sitä vaaditaan. Pääsykokeessa sitä etsitään. Eli ihmisiä, jotka on niin kuin ylipäänsä niin kuin aistii maailmaa ja on väitteitä ja maailmasta tai osaa kertoa maailmasta jotakin, niin se on tietysti niin kuin lähtökohta.
Niihin aikoihin sä tiesit jo, että niillä sun tuntemuksella ja näillä tunne, että hissin ovet sulkeutuu ja ne ei enää aukea, että sillä on nimi ja se on paniikkihäiriö. Niin yrititkö sä piilottaa sitä opiskeluaikojen alussa vai olitko sä avoimesti, että tämmöinen varjo mulla on mukana?
Siis tämä on sillä lailla, mä en ihan tiedä, onko tämä totta, mutta Raila Leppäkoski kerran kertoi monta vuotta myöhemmin, kun puhuttiin, että se saattoi olla yksi ne avain, että mä pääsin sisään, kun siellä lopuksi on haastattelu. Ja sitten mä yllättäen yhtäkkiä kerroin niille, että mulla on tämmöinen kuvio ja on siitä kärsinyt, niin sitten Raila vaan sanoi, että se tapa, millä mä puhuin siitä ja kerroin, oli ehdottomasti sanoa, että ne oli heti päättänyt, mut otetaan sisään. Ja koska kyllä se sitten tavallaan ehkä jälkeenpäin ehkä ne on ymmärtänyt, mutta se kertoi siitä tavasta, että mä pystyin analysoimaan jo itseni ja mulla oli jonkunlainen niin kuin jotenkin aihe olemassa jo aika valmis, mitä voi käsitellä ja mistä voi tehdä teatteria. Että.
Plus tietystä pokasta ja pelottomuudesta.
Totta kai, ehkä siitä röyhkeydestä uskas kertoa, uskas sanoa, niin se oli vaikuttanut heihin tosi paljon. Mutta tämä Barcelonan aika oli sillä lailla mulle merkittävä, että mennä kouluun, jossa puhutaan. Ensinnäkin mä olin opiskellut koko talven Espanjaa yliopistolla. Sitten mä pamahan sinne kouluun täysin idioottina, että nämähän puhuu katalaania. Hän mä ymmärrän mitään. Ja se oli kahden turhauttavaa, että tietysti miksi mä en ollut tajunnut, miksi kukaan ei ollut sanonut mitään. Mutta kun mä olin jotenkin itse järkännyt sitä, eikä mä ole koskaan käynyt siellä. Eihän mä ollut ymmärtää sitä Espanjaa, kaikki puhuu Espanjaa. Toki kaikki puhuu Espanjaa, mutta siellä oli esimerkiksi miekkailuopettaja, joka ei suostunut puhumaan Espanjaa, koska hän oli vahva nationalisti. Ja kun täytyy muistaa, että Franco-ajasta ei kumminkaan ollut kuin 20 vuotta, ja niin kuin mun opiskelijoiden isät oli muun muassa kokenut kidutusta ja tällaista, niin se oli niin lähellä, että sitten ymmärsi myös monessa paikassa olla hiljaa siitä, että mitä ihmettä. Mutta se, mikä siinä oli niin kuin hienoa, niin kuitenkin pääsi mukaan kouluun, oli siellä puolisen vuotta ja pääsi yhden lukukauden ja pääsi opiskelemaan, näkee heidän tapaa tutustumaan ihmisiin ja elää semmoista toisenlaista elämää. Niin se oli kauhean niin kuin nautinnollista ja näki paljon teatteria, muunlaista teatteria. Ja mikä tärkeintä, näki toisenlaista kulttuuria. Ja mikä ehkä kolmantena on se, että pärjäs siellä.
Nyt kun mietit sitä, niin onko joku asia, jonka sä selkeästi pystyisit nimeämään? Tämä voi olla vähän vaikea kysymys. Jonka sä toit mukana sieltä tai joka tarttui suhun sieltä?
Kyllä siitä tarttui sellainen yrittäminen. Ne oli kauhean ahkeria ne opiskelijat. Todella ahkeria ja teki töitä paljon sen eteen, että sai tehdä teatteria. Ja se myös, että niin kun, se teatterin tekeminen on niin kun valinta, se on tie. Ja joku sellainen, mikä rupesi mulle siinä vaiheessa, niin kun tulee itselle että ajatus siitä, että taiteilijan elämä on niin kuin tie, että se pitää valita se tie, että olla sillä taiteilijan tiellä. Jotenkin ihmiset on vaikea puhua taiteilijuudesta tai että on taiteilija. Mun mielestä se on hirveän tärkeä, että ihminen kokee olevansa taiteilija. Se on yksi tapa olla tässä maailmassa, katsoa maailman.
Mihin lähdetään, Mika Myllyaho, Barcelona, onko tämä metro?
Metrosta. Se on metro, joo.
Barcelonan metrosta, mihin me loikataan seuraavaksi?
No tästä tietysti täytyy ehkä loikata aika paljon eteenpäin, mutta kyllä me tavallaan voidaan hypätä suoraan kansallisteatteriinkin. Että tässähän menee elämä sillä, että mä olin 11 vuotta kuitenkin ryhmäteatterissa, tein töitä Esa Leskisen ja hienon teatteriporukan kanssa, mutta vuonna 2009 mä sain kutsun sitten keskustelemaan kansallisteatterin hallituksen puheenjohtajan Leena Majander-Reenpään kanssa. Ja se oli ehkä yksi askel sitten, iso askel taas eteenpäin. Mutta pakko sanoa tähän väliin, että yksi tärkeä hetki, tässä ei nyt ole kuvaa siitä, mutta ehkä se liittyy metroon ja paniikkiin, mikä tuli tuossa esiin, niin mä kirjoitin 2005 paniikkinäytelmän ja aloin kirjoittaa näytelmiä, niin se on ollut sinne mulle itselle äärimmäisen tärkeä. Vuonna 2005 me mentiin Esa Leskisen kanssa, mentiin Berliiniin kevääksi ja päätettiin, että nyt meidän aika alkaa kirjoittaa näytelmiä, koska me ei löydetty enää niin kuin hyviä näytelmiä. Ja me oltiin kumminkin niin kuin hengenlaadultaan ohjaajia eikä kirjailijoita. Ja päätettiin vaan, että aletaan kirjoittaa näytelmiä ja 2005 aloitettiin se työ. Ja sen jälkeen mä kirjoitin itse sen trilogian Paniikki, kaos, harmonia ja Esa jatkaa kirjoittamista edelleen. Ja itsekin aion jatkaa, kunhan kerkiää, mutta se oli sellainen niin kuin merkittävä asia. Ryhmäteatteri 11 vuotta ja sitten kansallisteatterin ja se oli mulle iso asia, koska mä voin ryhmäteatterissa tosi hyvin. Meillä oli hirveän hyvä työyhteisö, me just oltiin avattu Helsingin kadun uusi teatteritila ja oli isot haaveet pitää kaksi teatteria yllä, ja itse asiassa vielä kolmekko oli tämä suomellinen, mutta sitten mä sain kutsun tuonne kansallisteatterin, ja kaksi viikkoa mietin, ja sitten lopulta päätin, että tulen mukaan. No siinä oli oikeastaan taustalla se, että mä olin ollut 1990-luvun alkupuolella myös teatterikorkeakoulussa opettajana. Mä olin siellä lehtorina 5 vuotta ja sitten ollut teatterikesän valitsijaraadissa ja monissa muissa tämmöisissä tahoissa. Ja mulla oli kehittynyt sellainen ajatus jo, että mitä se voisi olla tämmöinen niin kuin kansallisteatteri, että mitä mä haluaisin tuoda sinne. Ja mä olin toki itse työskennellyt siellä Mari-Liisa Nevalan kaudella, joka on myös musta tosi hieno, isoja hienoja teoksia. Ja siellä oli hyvä tehdä työtä myös kansallisteatterissa jo silloin. Niin ne vaikutti kaikki siihen, että nythän sen voisi sitten jollain tavalla laittaa ne omat ajatukset yhteen ja testata, että onko ne, pitääkö nämä mun niinku ajatukset paikkansa. Ja no se oli se syy sitten, että mä ajattelin, että no lähdetään. Ja tässä on tämmöinen kuva, missä, mikä on ollut itse asiassa jo 2012, leikittiin koko teatteriporukan kanssa ja tosta ollaan tämmöisessä ruokapöydässä ja mä oon kuninkana siinä keskellä. Mutta tämä kuvaa kyllä sitä tavallaan sitä, mitä mä toivonkin, että tuo teatteri on, että se on niinku pyrkii olemaan maailman hullu. Ja se ei ole ei tavallaan mitään estoja, mitä kansallisteatteri ei voisi olla. Ja myös se, että se pyrkii olemaan mahdollisimman tasokas taiteellinen teatteri.
Sinun työhuoneesi ovessa lukee pääjohtaja. Se on jo ehkä jotain jalopuuta tai jotain puuviilua se ovi. Ja sitä, ennen sitä ovea on sellainen pieni odotustila, jossa on, olisikohan nyt sitten rokoko-kalusto. Aika juhlavat puitteet. Rakennus sinänsä on komea linna. Sä oot nyt 5 vuotta kulkenut siitä ovesta, jossa lukee pääjohtaja. Miltä se tuntuu?
No se niin kuin elämä yleensä tekee, että se tietysti tasoittaa paljon asioita. Ja tällä hetkellä se tuntuu vastuulta, se tuntuu isolta työltä. Näinä aikoina, kun me säästetään koko ajan, niin se tuntuu myös raskaalta. Ja sen mä voin myöntää ihan suoraan, että se ei ole niin kuin sillä tavalla helppoa, kun se ollaan se niin kuin kaikkialla Suomessa ollaan sen edessä, että miten tehdä niin kuin mahdottomasta mahdollinen. Ja me ollaan paljon onnistuttu siinä, mutta kyllä mä huomaan, että se värjää tällä hetkellä sitä, että kun 5 vuotta sitten tuli, niin ei ymmärtänyt sitä, mihin maailma menee, eikä voinut tietää. Eihän 5 vuotta sitten ollut ajatustakaan, että Venäjän tilanne voisi olla sellainen, mikä se on, tai maailman tilanne, tai mitä nyt tapahtuu, niin ei me ymmärretty sitä. Koska tulevaisuutta on niin vaikea ennustaa. Se tuntuu edelleen kyllä sillä lailla hyvältä, että mistä mä olen, että meillä on niin paljon onnistunut asioita, ja me ollaan pystytty pitämään kiinni niistä meidän haaveista, tehdä suomalaista teatteria, suomalaista uutta draamaa suurelle näyttämölle, tehdä uutta musiikkiteatteria, avata tiloja, lavaklubia, kiertueen näyttämöä. Viimeinen meillä oli tämä, että me pikkusen ollaan avattu suurta näyttämöä myös rock-sukupolvelle. Ja kaikki tämä niin kuin tuntuu niin kuin hyvältä. Mutta siihen on tullut tietty jonkunlainen niin kuin raskaus siihen pääjohtajasanaan, että tulevaisuus pelottaa. Mä myönnän sen ihan suoraan, että hyvä esimerkki kertoo siitä, että 2010, kun mä aloitin, meillä oli 41 näyttelijää talossa. Nyt on 22 kiinnityksellä, eli puolet on tippunut pois. Eli 50% on säästetty sieltä jo.
No sä vähän kerroitkin, että millaista teatteria sä aloisit johtaja, millaista se 5 vuotta on ollut, mikä on ehkä tuonut yllätystä, mutta millainen johtaja sä haluat olla?
Mä huomaan, että välillä mä toivoisin, että voisi olla paljon enemmän niin kuin autoritäärisempi tai kovempi tai hurjempi tai rankempi tai sillä tavalla, mutta se sotii mun perusluontoa vastaan, että kyllä mä pyrin olemaan keskusteleva ja mä pidän keskusteluista ja toki mulla on mielipiteitä ja mä pyrin siihen, että mun ajatukset tulee, ne tehdään ja mä toivon niin, mutta mä pyrin siihen, että mä en koskaan käske sillä lailla, että mä käskisin suoraan ketään tekemään, vaan pyrin keskustelun kautta löytämään meille yhteisiä ratkaisuja. Mä näen jotenkin sillä lailla, että toi taiteellinen johtaminen on sellaista tuossa talossa, niin kuin se on aina ollut, että pääjohtajan täytyy ottaa se vastuu siitä, että mitä siellä tehdään. Koska joka tapauksessa, jos asiat menee huonosti, niin munhan sieltä täytyy lähteä pois sitten ja sitten tulee uusi tilalle. Niin silloin se mun vastuu on sitten taiteellisesta johtamisesta aika vahva. Eli mä teen aika pitkälle päätökset, mitä tuolla näytellään ja mitä näytelmiä tehdään, ja kannan vastuun siitä. Mutta sitten, jos mä ajattelen tällä hetkellä, niin meillä on hieno tila, meillä on äärimmäisen hieno tuotantojohtaja, ja meillä on hirveän hieno tiimi siellä, eli vastuuta on jaettu tosi paljon, ja nyt kun toimitaan niin monessa paikkaa, meillä on kiertoa näyttämät, joka on nyt ollut vankiloissa, niin enhän mä konkreettisesti tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mutta mä luotan siihen, että ne tekee työnsä ja näin, ja se luotto on mulle kahden tärkeä. Eli mulle niin kuin teatterijohtajana tai johtajana, niin luottamus on se A ja O.
Jollain lailla oot onnistunut siinä, mitä teet, koska sut ilmiannettiin. Sun, voiko sanoa alaisesi? Petri Liski ilmiantoi sut, kun Etera etsi parasta pomoa, Suomen parasta pomoa, ja pyysi ihmisiä ilmiantamaan esimiehiään, ja Petri Liski ilmiantoi sinut. Ja tässä on hetkinen, kun mä löydän tämän. Mika luo koko Kansallisteatterin rennon, luovan, kannustavan ja motivoivan työilmapiirin huolimatta jatkuvista budjettileikkauksista aiheutuvista paineista. Ja olet viivalla, samalla viivalla muiden kanssa. Nolottaako, kun ottaa esiin tämmöisen tunnustuksen, mutta sut sitten valittiin Suomen parhaaksi pomoksi tämän kantelun perusteella.
Ei se nolotta, sehän on hirveän hienoa, ja siitä on tullut mukavaa palautetta. Mutta semmoinen se elämä on, että se ei sitten kuitenkaan auta sen enempää siinä perustyössä, että kyllä tuo varmaan luonnehdinta piti paikkansa, että tuohon mä pyrin, mutta niin kuin mä ehkä aloitin sillä, että se tuntuu raskaalta, niin kyllä mä myönnän sen, että se sama aika just liittyen siihen, että mikä on se tulevaisuus. Että sama aika mua huolettaa teatterin tulevaisuus ja koko Suomen teatterin tulevaisuus, että miten teatterit pärjäävät. Mutta mikä on upeaa, että ihmiset käyvät teatterissa. Tällä hetkellä me tehdään varmaan historian kovinta tulosta. Niin kuin tänä vuonna, että saattaa olla lähes 200 000 katsojaa, mitä ei ole tapahtunut vasta viimeksi varmaan 15 vuotta sitten. Ja mä uskon laatuun. Mä puhun siitä aina. Laatu on se, mihin mä uskon. Mä uskon, että ihmiset, jos ne kokee, että Kansallisteatterissa tehdään hyvää teatteria, niin ihmiset tulevat. Ja se on kyllä musta niin kuin näkynyt, että huonoa ei kukaan vitsi mennä katsomaan. Niin se vaan on. Vaikka se välillä taiteilijalle vähän on hankalaa se, että aina ei onnistu, niin kuin itsekin koen, että ehkä 1/10 näytelmästä on niin kuin sellainen niin kuin täydellinen niin kuin taideteos. Mutta jos loput 9 on hyviä taideteoksia, niin se on hyvä. Koska itsekin tietää, että ohjelma 40 ohjausta, niin siellä on varmaan 5 huippua. Ja loput on ihan ok.
Ja se pitää kestää.
Niin, se on niin kuin elämä, niin se vaan on, että urheilijat on varmaan sen edessä vielä niin kuin selvemmin, että keihän ei tuosta näkee, että joko saa onnistu tai ei onnistu, niillä se on paljon selkeämpää.
Mika Myllyaho, vielä on yksi kuva tässä ihan kuvana, ja se jotenkin tuntuu poikkeavan tästä linjasta aika paljon. No, tässä on sen takia, että sinä et ole mukana kuvassa.
Tässä on mun poika Akseli, joka nyt on jo. Päiväkoti-iässä ja vauhdikas vesseli. Mutta hän on tässä siis lasten sairaalassa, eli
Lastenklinikalla
vauvojen tehohoito-osastolla, ja hänellä on siis tässä on otettu jo pois hengityskoneesta, mutta
nenämahaletku taitaa olla.
Joo, on, ja happiviikset ja nenäruokaletku ja muuta. Akseli syntyi hätäsektiolla, ja sen jälkeen sitten tuli ongelmia keuhkoihin ja muihin, ja vietiin sinne. Mutta se, mikä tuossa nyt on niinku tärkeintä, että toki tuo oli niinku tunnekokemuksena ihan mahdoton, että kaikki muu teatteri, kaikki muu jäi sivuun. Eli sillä lailla se oli niinku mykistävä hetki, että se niinku
oikeasti hissin ovet sulkeutuu,
no, joo, ja ne ei auke. Niin, ja se ei enää tunnu oikein ne hissin ovetkaan missään, että se pelko ei enää mitään, vaan se, että oman lapsen niin kuin että pelkää, että se menehtyy, on niin kuin se suurin. Ja kun odottelee vain ja käy katsomassa, niin ja toinen on niissä koneissa, niin ei voi mitään tehdä muuta kuin odottaa ja tuoda maitoa tullessa, Siinä sitä onkin tekemistä. Mutta se, mikä tuossa nyt on niin kuin tärkeintä, on se, että kun ajattelee tätä meidän yhteiskuntaa, niin miten tärkeä ja hienoa on se, että meillä on vielä pystyssä yhteiskunta, joka tukee järjestelmiä, että pieni vauva saa tuollaista hoitoa. Eli se hoito, mitä tuolla lastenklinikalla sai, niin oli ihan huikeaa. Ne ihmiset oli huikeita, niiden työ, niin kuin moraali, tapa olla noiden vauvojen kanssa ja se rauhallisuus ja lääkäreiden tapa myös olla oli mulle niin kuin sellainen kauhean niin kuin iso kokemus. Ja mulla on se varmaan kaikille, jotka tietysti joutuu tuollaiseen tilanteeseen, mutta ehkä sellainen, että sitten kun alettiin tällä uutta lastensairaalaa rakentamaan, niin kyllä se herätti musta paljon niin kuin pettymystä ja sellaista niin kuin masennusta, miten siihen suhtauduttiin ja minkälaisia syyttelyjä suuntaan tai toiseen. Ja varsinkin poliitikot niin kuin jotenkin ottivat herneen enään, koska se ei ollut heidän päätös. Ja samalla niin kuin näki, miten politiikkaan liittyy se pikkusielisuus. Ja ikävä kyllä, se on, politiikassa puhutaan vallasta. Täytyy aina muistaa se, että kyse on vallasta ja miten olla esillä. Ja siinä niin kuin tuli näkyville musta niin kuin paljon se maailma ja kuka päättää, kuka saa nimensä kirjoihin. Ja se, mikä tuli ihan tärkeäksi niin kuin mulle on se, että voi kumpa, me vaan voitaisiin pitää yhteiskunta, joka pitää huolta ihmisistä. Ja toi maksu ehkä sitten Akselin tehohoitomaksu, ehkä sieltä tuli joku satasen lasku, kun puhutaan, että se maksoi tuhansia, varmaan 100 000 se puolitoista viikkoinen, niin hyvänen aika, mikä yhteiskunta on rakennettu. Paljon tietysti ongelmia, mutta miten hienoja asioita, niin se tuntuu musta kauhean tärkeältä, että täytyy tehdä, täytyy luoda yhteiskuntaa, joka tuo hyviä arvoja ja tukee ihmisyyttä. Tuosta kuvasta vaan Akseli nyt 3,5 ja töitä tehdään nyt herran kanssa, kun aina eri ikäinen. Sella sanoi mulle hyvin, että Mika, että murheet kasvavat, kun ikää tulee. Nyt kun Akseli jäi päiväkotiin, niin kyllä se on ollut mulle kauhean kriisi, että nyt se on siellä pois kotoa ja se on vielä niin pikkuinen. Meikäläinen, joka on kova huolehtimaan, niin sitä saa opetella.
On jäljellä se kuva, jota ei ole olemassa.
Se liittyy hirveän vahvasti maailmaan. Mä huomaan, että mua pelottaa, tietysti kun on pieni lapsi, niin ilmastonmuutos siitä, että me kulutetaan tämän pallon varat. Ja täytyy muistaa, että meillä on kohta 10 miljardia muutaman vuoden, 10 vuoden päästä täällä. Niin mä toivoisin, että ihmisillä olisi niin paljon viisautta, että me niin kuin kyettäisiin rakentamaan maailma, joka ei niin kuin itse itseään tuhoisi. Ihmisen ongelmahan on se, että ihminen sopeutuja, niin kuin joku voi sanoa, eli se vaan sopeutuu. Ja maailma muuttuu, niin ihminen sopeutuu. Jos tulee kuuma, niin hankitaan ilman jäähdyttimiä. Se on varmaan se kysymys, vaan nyt pitäisi niin kuin nähdä eteenpäin, että jotain täytyy tehdä. Ja mun toive, että Suomi voisi olla maa, joka niin kuin edelläkävijä monessa suhteessa, mutta jos mä vertaan vaikka Norjaa, niin tuntuu, että niiden heimo on jotenkin niin kuin tässä asiassa rohkeampia. Että se mun kuva on joku semmoinen, että se on niin kuin kuulas ja kaunis ja siinä kuvassa edelleen on ihminen ja maapallo ja eläimet ja jotenkin kaikki jonkunlaisessa harmoniassa.